สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The War of Art by Steven Pressfield เป็นหนังสือพัฒนาตนเองและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่มุ่งอธิบายอุปสรรคภายในซึ่งขัดขวางการทำงานสร้างสรรค์ของคนส่วนใหญ่หนังสือไม่ได้เน้นเทคนิคศิลปะโดยตรงแต่เสนอกรอบคิดที่เรียกว่า resistance หรือแรงต้านซึ่งรวมถึงความกลัวความสงสัยในตัวเองการผัดวันประกันพรุ่งและการหลบเลี่ยงงานสำคัญเป้าหมายของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นศัตรูที่แท้จริงของการสร้างงานแล้วเปลี่ยนจากการรอแรงบันดาลใจไปสู่การทำงานอย่างมีวินัยโครงสร้างของหนังสือแบ่งเป็น3ส่วนชัดเจนคือการนิยามศัตรูการเปลี่ยนตัวเองให้เป็นมืออาชีพและการก้าวข้ามแรงต้านในระดับที่ลึกกว่าหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับนักเขียนศิลปินผู้ประกอบการและใครก็ตามที่มีเป้าหมายสำคัญแต่ติดขัดเพราะการต่อต้านจากภายในผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก resistance คือชื่อของศัตรูภายในที่ทำให้คนไม่เริ่มทำงานหัวใจของหนังสือเล่มนี้คือแนวคิดว่าอุปสรรคหลักไม่ได้มาจากโลกภายนอกเท่านั้นแต่มาจากแรงต้านภายในที่ Pressfield เรียกว่า resistance เขาอธิบายว่าแรงต้านนี้ปรากฏในรูปของความกลัวความไม่มั่นใจการลังเลความคิดลบและการผัดวันประกันพรุ่งในชีวิตประจำวันสิ่งสำคัญคือ resistance ไม่ได้ทำงานเฉพาะกับงานศิลปะเกิดกับทุกสิ่งที่มีความหมายต่อชีวิตเช่นการเริ่มเขียนหนังสือการสร้างธุรกิจการดูแลสุขภาพหรือการเปลี่ยนแปลงตัวเองแนวคิดนี้มีคุณค่าเพราะช่วยให้ผู้อ่านเลิกตีความความเฉื่อยของตัวเองว่าเป็นนิสัยถาวรหรือความล้มเหลวทางตัวตนและมองมันเป็นแรงเฉพาะชนิดหนึ่งที่ต้องรับมืออย่างมีสติเมื่อมองเช่นนี้การต่อสู้กับงานจึงไม่ใช่การรอให้พร้อมก่อนแต่คือการยอมรับว่าความติดขัดส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างสรรค์เสมอประเด็น2จากสมัครเล่นสู่มืออาชีพคือการทำงานแม้ไม่รู้สึกอยากทำอีกแกนสำคัญของหนังสือคือการแบ่งคนทำงานสร้างสรรค์ออกเป็น2แบบAmateurและProfessionalโดยAmateurมักพึ่งอารมณ์หรือแรงบันดาลใจเป็นหลักProfessionalทำงานด้วยวินัยและความรับผิดชอบแม้จะไม่อยากทำในวันนั้นPressfieldใช้ความต่างนี้เพื่อชี้ว่าการเติบโตที่แท้จริงไม่ได้เริ่มจากความมั่นใจสูงสุดแต่เริ่มจากการตัดสินใจทำงานอย่างสม่ำเสมอมืออาชีพในความหมายของหนังสือจึงไม่ใช่แค่คนที่มีรายได้จากงานนั้นแต่คือคนที่แยกอารมณ์ส่วนตัวออกจากหน้าที่และยอมรับว่าคุณภาพของงานเกิดจากการลงมือซ้ำแนวคิดนี้สำคัญมากเพราะช่วยเปลี่ยนมาตรฐานการประเมินตัวเองจากความรู้สึกชั่วขณะไปสู่พฤติกรรมที่วัดได้จริงผู้ที่ใช้หลักนี้จะเริ่มเห็นว่าความสม่ำเสมอมีพลังมากกว่าความตื่นเต้นระยะสั้นและการทำงานแบบมืออาชีพคือวิธีตอบโต้ resistance ที่ได้ผลที่3การทำงานภายใต้ความกลัวต้องอาศัยวินัยความอดทนและการยอมรับการเปลี่ยนตัวเองในส่วน Combating Resistance หนังสือเสนอว่าการเอาชนะแรงต้านไม่เกิดจากการรอให้ความกลัวหายไปเกิดจากการลงมือทั้งที่ยังกลัวอยู่ Pressfield เน้นคุณสมบัติของมืออาชีพเช่นความอดทนการไม่ยึดติดกับอารมณ์เฉพาะหน้าและการกล้าที่จะเริ่มใหม่เมื่อจำเป็นประเด็นนี้มีในสำคัญเพราะหลายคนเข้าใจผิดว่าการมีวินัยต้องรอให้มีแรงจูงใจมากพอหนังสือกลับชี้ว่าระบบการทำงานควรถูกออกแบบให้ทำงานได้แม้ในวันที่รู้สึกแย่การเปลี่ยนแปลงตัวเองจึงไม่ใช่การสร้างภาพลักษณ์ใหม่แบบฉับพลันคือการฝึกพฤติกรรมที่สนับสนุนงานจริงๆอย่างต่อเนื่องหนังสือยังสะท้อนว่าความกลัวไม่ใช่สัญญาณให้ถอยแต่เป็นสัญญาณว่ากำลังเข้าใกล้งานที่มีความหมายวิธีคิดนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าความก้าวหน้าในงานสร้างสรรค์มักมาจากการทนต่อความไม่สบายใจได้ขึ้นไม่ใช่จากการหลบมันประเด็น4Beyond Resistance เสนอรอบคิดเชิงจิตวิญญาณเพื่อคุ้มครองงานสร้างสรรค์ส่วนสุดท้ายของหนังสือก้าวไปไกลกว่าระดับการจัดการนิสัยและแตะมิติที่ Pressfield เรียกว่า The Higher Realm เขาใช้ภาษาที่เกี่ยวกับพลังเหนือธรรมชาติเช่นมิวส์เทลดาหรือปีศาจเพื่ออธิบายแรงผลักและแรงขัดขวางในกระบวนการสร้างสรรค์แม้ผู้อ่านไม่จำเป็นต้องตีความตามความเชื่อทางศาสนาโดยตรงและความเชื่อมโยงกับสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเองมุมมองนี้ช่วยให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือ Productivity ทั่วไปเพราะไม่ได้ลดการสร้างสรรค์ให้เหลือเพียงระบบจัดการเวลาเสนอว่าการทำงานสำคัญต้องได้รับการปกป้องทั้งจากความวอกแวกภายในและการดูถูกคุณค่าของงานตนเองสำหรับผู้อ่านบางคนมติแบบนี้ทำให้หนังสือมีพลังเชิงความหมายมากขึ้นแม้จะไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นด้วยกับถ้อยคำที่ใช้ประเด็นสุดท้ายหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่ติดขัดเพราะรู้สึกไม่พร้อมไม่ใช่แค่คนทำงานศิลปะแม้ชื่อหนังสือจะเกี่ยวกับศิลปะแต่เนื้อหาจริงมีขอบเขตกว้างกว่านั้นมากเพราะ Pressfield พูดถึงการต่อสู้กับแรงต้านในทุกเป้าหมายที่มีความหมายหนังสือจึงเหมาะกับคนเขียนคนทำธุรกิจ คนเริ่มโปรเจกต์ใหม่หรือคนที่รู้ว่าตัวเองมีศักยภาพแต่ยังไม่ลงมืออย่างจริงจังจุดเด่นคือความกระชับและตรงประเด็นทำให้ผู้อ่านเห็นปัญหาและวิธีรับมือแบบไม่อ้อมค้อมผู้ที่ได้ประโยชน์มากที่สุดมักเป็นคนที่ติดอยู่กับการรอให้สมบูรณ์แบบรอแรงบันดาลใจหรือรอความมั่นใจก่อนเริ่มงานหนังสือช่วยให้มองปัญหาเหล่านี้ในกรอบเดียวกันว่าเป็นรูปแบบของ resistance และต้องตอบโต้ด้วยการลงมืออย่างมืออาชีพอย่างไรก็ดีหนังสือไม่ได้เสนอวิธีแก้แบบเป็นขั้นตอนละเอียดเหมือนคู่มือเชิงเทคนิคแต่ให้กรอบคิดที่แข็งแรงและนำไปใช้ได้กับหลายบริบทนั่นทำให้มันโดดเด่นในหนังสือสร้างแรงบันดาลใจที่มักพูดกว้างเพราะเล่มนี้เจาะปัญหาหลักของการเริ่มและการรักษางานให้เดินต่อโดยสรุป The War of Art เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังทำงานสร้างสรรค์กำลังเริ่มโปรเจกต์ใหม่หรือรู้สึกติดอยู่กับความกลัวและการผัดวันประกันพรุ่งหนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์มากเป็นพิเศษสำหรับนักเขียนศิลปินฟรีแลนซ์ผู้ประกอบการและคนที่ต้องการเปลี่ยนความตั้งใจให้กลายเป็นการลงมือจริงๆจุดแข็งของหนังสือคือการนิยามปัญหาอย่างชัดเจนทำให้ผู้อ่านเห็นว่าอุปสรรคสำคัญไม่ได้อยู่ที่ความสามารถอย่างเดียวแต่อยู่ที่แรงต้านภายในที่เกิดซ้ำทุกวันเมื่อเข้าใจกรอบนี้ผู้อ่านจะได้ทั้งมุมมองใหม่ต่อการทำงานและเครื่องมือทางความคิดเพื่อรับมือกับความเฉื่อยของตัวเองสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือพัฒนาตนเองอื่นๆคือความตรงไปตรงมาความกระชับและการเน้นวินัยเชิงปฏิบัติมากกว่าคำปลอบใจเชิงอารมณ์หนังสือไม่ได้สัญญาว่าความสร้างสรรค์จะง่ายขึ้นช่วยให้เห็นว่าความยากนั้นเป็นส่วนปกติของเส้นทางและการทำงานสม่ำเสมอคือคำตอบที่จริงที่สุดสำหรับคนที่จริงจังกับงานของตนหากคุณต้องการสนับสนุนสตีเวนเพรสฟิลด์